kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Ongi zauden.
Bai, primeran, zuek ere bai, espero dut.
Bai, alaxe, alaxe. Aizu, zu interpelatua sentitzeko moduko galdera utzi zuen gaur zortzi Alainek tarte hontan.
Nola azaldu umei tankeak eta bombak eta pistolak marrazki bizigunetatik, pantaila jolasetatik eta antzerkietatik kanpo ere benetakoak izan daitezkela, benetako mina erain dezaketela. Nola zabaldu aur baten iruditerian dagoen gerra hitzaren esanaia? Eta noraino zabaldu?
Tokatu zaizu, zuri, azalpen horiek eman beharra uxu, eh?
Bai, jakin nahi zuen bai Alainek, umeen galdera hoiei nola erantzun, eta zintzo amaitu zuen, berak ere etzekiela esanez. Nik badaukat, lau urteko ume bat inguruan, eta galderak egiteko makina bat da. Mundua galdetzen du, mundua behar duelako. Egiten ditugun galderek definitzen gaituzte. Galderaren atzean dago gure kezka, galderak jazten du gure bilaketa, galderak formulatzen du pausoak ematera garamatzan ezinegona edo jakinmina. Galderak eginez ikasten dugu mundua, eta ikasten dugunak irakasten digu galderak egiten. Izan ere, ez zaizkigu galderak utxetik jaiotzen. Galderek definitzen bagaituzte, gure galderei ematen diegun garrantzia baldin bada geure buruei ematen dieguna, zer gertatzen da galderak egiteko gaitasuna osten badigute. Eta nori osten diogu galderak egiteko ahalmena. Azken aldian gazteen buru osasunak asaldatu gaitu. Antsietatea, depresioa, elikadura jokamoldean nahasmenduak, suizidioa, entzun edo irakurri dugu haiei buruzko kazetaritza lanetan. Erantzunetan lurperatu ditugu beraien galderak, eta mutu nahi izan ditugu. Mutu nahi izan dugu gure etorkizuna.
Eta mututzeko modu bat izan daiteke, erantzunak azkar-azkarregi ematea, ez?
Bai, berehala eman zaigu. Eta erantzun horrek baldintzatzen du gure galdera ere. Nolako osasun sistema daukagu gaixotasun hoiei aurre egiteko? Eskaxa esan zaigu, eta hala da, ez da nahikoa. Psikiatra hilean behin baino ezin da ikusi. Hori ez da berria pentsatu dut, nik psikiatra behar izan nuenean ere hilean behin ikusten nuen, eta pasadira urteak ordudanik. Burua gaixotzen zaionak zaildu bide publikotik zulotik irtetea. Baliteke hala ere kasu honetan pandemia osteko gazteen arazoek beste galdera batzuk behar izatea. Nola tratatu ditugu? Nola tratatzen genituen lehenago ere, egunean ordu luzez itxita, egin gabeko galderen erantzunak jaso eta jaso. Beren galderak guztiz isildu arte arazo. Arazo langile eredugarri baten moduan jokatu arte esaneko. Eta esaneko isilik itxi genituen gurasoen jabetzetan ere galderarik egin gabe ordenagailuaren pantailatik erantzunak jasotzen jarraitzera. Hori zen beren beharrak asetzeko modua? Zein ziren beren beharrak, beren galderak?
Bueno, eta gero horrekin batera sententziak ere bai, ezta?
Bai, hori gutxi ez eta errudun egin genituen. Gure galderak ere bideratzen errazak dirudite. Zer behar dugu galdetuta sistema publikoa indartzea, erantzuteko arriskua zegoen. Eta nor da erruduna erantzun ziguten. Eta gazteak askotan izan dira erantzuna. Egoistak direla esan dugu, mozkortu besterik ez dutela egin nahi, etzaizkiela adineko pertsonak inporta, espantuke ibili gara ze gazte mota daukagu, ze guraso mota dute, ez aldiegu obedientzia behar bezain ondo erakutsi, ezin diogu itxita mutu esaneko nahi dugunari patu horretara pozik egokitzeko eskatu. Nork ez ditu gazteen galderak kezkak alegia entzun nahi? Zertarako erabaki dugu gure erantzunek, kurrikulum ez izenez, beren galderek baino gehiago balio dutela. Zenbat ikasgela zartatuko lirakete erantzunak beharrean, galderak landuko bagenitu.
Bueno, batzuk ere galdera batzuk utzi dituzu, Uxu, eh?
Bueno, bai hori da intentzioa, ez?
Iban Zalduakea datorren astean, datorren astelenean erantzunik aurkitzen duen. Uxu, eskerrik asko, aste hona izan.
Zuei eta berdin.